Jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Posrednik Evropske unije Kuper nije zadovoljan dijalogom Beograda i Prištine. U tri opštine na severu Kosova danas raspravljaju o referendumu o prihvatanju kosovskih institucija. Josipović traži ocenu ustavnosti zakona o ništavnosti optužnica iz Srbije. U Pjongjangu počela dvodnevna ceremonija sahranjivanja severnokorejskog lidera Kim Jong-ila. Iran preti zatvaranjem Hormuškog moreuza, čime bi blokirao izvoz nafti iz Persijskog zaliva. SAD traže oslobađanje Julije Timošenko. Danas maglovito i hladno, od 0 do 6 stepeni. O stavu Beograda o nameri Srba na severu Kosova da organizuju referendum razgovaramo s Oliverom Ivanovićem, državnim sekretarom u Ministarstvu za Kosovo.
Svaki ovakav referendum dovodi do nekakvih posrednih zaključaka u međunarodnoj zajednici, što svakako nije dobro i može dovesti vladu Srbije u malo neugodnu situaciju. Ja sam sugerisao predstavnicima opština da se usredsrede na bolju koordinaciju, na veću komunikaciju sa predstavnicima vlade.
Poslednjih dana uočen je nedostatak pojedinih citostatika, direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Zoran Rakočević.
Zajedno sa zdravstvenim vlastima u Srbiji činimo sve i uvek i tako bilo da praktično te nestašice privremene ne remete kvalitet lečenja pacijenata.
Otkupom seoskih poljoprivrednih domaćinstava u Kragujevcu zbrinjavaju raseljene porodice sa Kosova.
12 godina sam postavljan, otkako sam došao s Kosova, znači iz Itne kosovske domaćinstva je baš dobro, ima 6 starih placa, kuća, montažna pita, mnogo je dobro, znači imaće nešto svoje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju slede najpre vesti. Posrednik Evropske unije Robert Kuper izjavio je da nije zadovoljan dosadašnjim tokom dijaloga Beograda i Prištine. Siguran sam da postoje mnoge stvari koje smo mogli da uradimo bolje. Mogu da se setim desetak stvari koje bih uradio drugačije kada bismo iznova počeli. Ali naučili smo mnogo i prešli smo dug put. Još ima mnogo toga da se uradi. Atmosfera dosta varira, rekao je posrednik Evropske unije u dijalogu, napominjući da je sklapati dogovore veoma teško i da se to dešava samo kada obe strane idu preko njihovih crvenih linija. Na severu Kosova biće održane sednice na kojima će se raspravljati o referendumu na kojem bi se građani izjasnili da li prihvataju kosovske institucije. Sednice će biti održane u tri od četiri opštine. Predsednik opštine Leposavić Branko Ninić, inače član DS-a, izjavio je da sednica lokalnog parlamenta u ovom gradu nije zakazana. Premijer Srbije Mirko Cvetković kaže da vlada apsolutno ostaje na kursu i Evropska unija i Kosovo i Metohija i ocenio da ta politika nije doživela krah. Odlaganje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, trenutno lošu ekonomsku situaciju i krizu u samoj uniji posmatram samo kao epizodu jednog dugoročnog procesa, rekao je Cvetković. Pregovori Udruženja osiguravača Srbije i predstavnika osiguravajućih kuća sa Kosova o načinu naplate osiguranja za motorna vozila na prelazima biće održani u drugoj polovini januara 2012. u Beču. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je jutros da će budžet za 2012. biti usvojen sutra uveče ili u petak prepodne. Okolnosti su takve da ne možemo govoriti o razvojnom budžetu, ali je pravedan i zadovoljio je elementarne socijalne zahteve građana, navela je ona. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović uputio je zahtev Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti zakona o ništavnosti pravnih akata SFRJ, SRJ i Srbije. U zahtevu se ukazuje da taj zakon narušava Ustavom garantovano pravo branilaca na odbranu u mogućem krivičnom postupku zbog ratnih zločina, da ih izlaže pravnoj nesigurnosti i uskraćuje mogućnost da u saradnji sa nadležnim telima Republike Srbije otklone neosnovane optužbe saopštene iz kabineta predsjednika. Slovenački predsjednik Danilo Tirk ponudit će Zoranu Jankoviću mandat za formiranje nove slovenačke vlade. Predstavnici parlamentarnih stranaka složili su se da Janković dobije prvu šansu da bude mandatar, saopšteno iz kabineta predsjednika Slovenije. Prelazimo i na vesti sveta. Vojnom paradom uz učešće hiljada vojnika i u prisustvu nekoliko stotina hiljada ljudi u Pjongjangu je jutros počela dvodnevna ceremonija sahranjivanja severnokorejskog lidera Kim Jong-ila, koji je umro 17. decembra od srčanog udara. Iran će zatvoriti Hormuški moreuz i tako onemogućiti izvoz nafte iz Persijskog zaliva ukoliko Zapad ograniči iranski izvoz crnog zlata, javila je sinoć novinska agencija IRNA. Kroz Hormuški moreuz prolazi 40% svetske nafte i njegovo zatvaranje bi, kako ukazuje agencija AP, imalo ogroman uticaj na svetsku ekonomiju. Sjedinjene Države pozvale su vlasti Ukrajine da puste na slobodu bivšu premijerku, opozicionarku Juliju Timošenko, osuđenu na 7 godina zatvora zbog zloupotrebe položaja. State Department je saopštio da bi Timošenkova i drugi zatvoreni politički lideri trebalo da imaju pravo da u potpunosti učestvuju u političkom životu Ukrajine. Sud u Egiptu naložio je vojnim vlastima da ukinu praksu provere nevinosti zatvorenica nakon što je jedna od njih podnela 2 tužbe protiv vojske. Poplava na severu Australije odnela je s mosta teretni voz sa 20 vagona, javio je BBC. Mašinovođa koji je lakše povređen i njegov pomoćnik koji je prošao bez povreda spašeni su helikopterom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Razilaženja Srba sa severa Kosova i Beograda ne prestaju. U 3 od 4 opštine danas se raspravlja o referendumu na kojem bi se građani izjasnili da li prihvataju kosovske institucije. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo vlade Srbije, kaže da je pitanje referenduma isforsirano, bez obzira što Beograd razume strah Srba da mogu biti nasilno integrisani.
Svaki ovakav referendum u suštini izvuče dosta naroda na ulicu, a to znači i crpljenje narodne energije. Istovremeno dovodi do nekakvih posrednih zaključaka u međunarodnoj zajednici, što svakako nije dobro i može dovesti vladu Srbije u malo neugodnu situaciju. I umjesto toga, ja sam sugerisao predstavnicima opština da se usredsrede na bolju koordinaciju, na veću komunikaciju sa predstavnicima vlade kako bi takve akcije dogovarali, koordinirali i birali vreme i momenta za tako nešto.
Šta ukoliko oni ipak ostanu pri referendumu, kako će Beograd reagovati? Da li Beograd može u jednom trenutku da prekine finansiranje tih lokalnih institucija dole?
Ne. Finansiranje lokalnih institucija se vrši po zakonu i mislim da jedino promjenom zakona bi mogli promijeniti način finansiranja tih lokalnih institucija. A kako se to verovatno neće dogoditi, onda mislim da otpada ta mogućnost da Beograd uskraćivanjem finansiranja zapravo vrši pritisak na lokalne Srbe. Bilo kako bilo, ja mislim da to, bez obzira što ne postoji realna opasnost, ja mislim da postoji druga opasnost, to je politička opasnost da se Srbi sa severa sve više pozicioniraju tako da ih Beograd doživljava kao nekakvog, da kažem, neistomišljenika, a to nije dobro.
Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo vlade Srbije. A sednica Odbora za Kosovo Skupštine Srbije završena je sinoć nakon više od 6 sati oštre rasprave u kojoj su predstavnici vlasti istakli da ni jednim postignutim sporazumom u dijalogu Beograda i Prištine nije prekršen Ustav Srbije, dok je opozicija zastupala suprotan stav. Pregovarački tim ne radi ništa što nije u interesu države Srbije, izjavio je šef tima Borislav Stefanović. Prenosi Miloš Teodorović.
Po Stefanovićevim rečima izbegnute su najteže mogućnosti upravo za kosovske Srbe.
Ne želeći da sačekamo da se takozvani ministar unutrašnjih poslova Kosova bavi i dalje kaubojskom politikom i da otima ljudima tablice i da ih primoravaju da koriste simbole takozvanog nezavisnog Kosova. Mi smo napravili rješenje koje je bilo najbolje moguće u tom trenutku.
Uz to je dodao da zbog visokih cena osiguranja za vozila koja prelaze iz Kosova u Srbiju i obratno, Srbija duguje izvinjenje građanima na Kosovu, no poslanik upravo njegove partije, i to sa Kosova, Dragiša Đoković, praktično je njega i vlast optužio za manipulaciju te prikrivanje realnog stanja.
Jako pametno i jako fino spinovali smo priču, zategli smo priču o graničnim osiguranjima ili kako se već zovu, pa smo onda nametnuli narodu muku i nevolju i nesreću, pa se sada uglavnom svi površno bave tom temom prestanka plaćanja ili ukidanja uredbi o plaćanju, a niko, odnosno malo nas se bavi tom temom kako je utvrđena, dakle, državnost lažne države Kosovo, jednostavno sve više, da imamo sve više Kosova, a sve manje Srbije.
Pristanak Beograda na likvidaciju paralelizma vlasti na severu Kosova bilo bi kulminacija politike koja se može označiti i manipulativnom odnosu na građane problematične zone, umirivane višegodišnjim specijalnim nadoknadama uplaćivanim iz Beograda i podgrevanim uverenjem da od integracije u Kosovo neće biti ništa ili u najmanju ruku zbunjivanim nedoslednom politikom u odnosu na otpor barikadama. O paradoksima kosovske politike, to jest samo onima koji su izbili u prvi plan od avgusta ove godine, govorio je poslanik liberalno demokratske partije Ivan Andrić.
Jedan od ključnih argumenata sa kojim se ja slažem je da se mora prihvatiti realnost i da se ne može držati glava u pesku.
Skoro pa istovremeno su narodnicima na Kosovu upućena i poruka da bez obzira na njihove strahove u buduće teško da će biti pošteđeni kontrole koja je proteklih godina iz države pritisnute krizom izostajala. Šefica poslaničkog kluba demokrata Nada Kolundžija.
Postavljam pitanje da li vlada i nadležni organi ispituju koliko Srbiju košta novčani patriotizam već posljednjih 20 godina. Dakle, koliko Srbiju koštaju oni političari koji na Kosovu zarađuju pare, koliko Srbiju koštaju oni koji, tvrdeći da iz patriotskih razloga brane Kosovo i Metohiju, zarađuju za svoj lični interes.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A visoke cene osiguranja oko kojih se digla velika prašina početkom nedelje, koje se trenutno plaćaju na prelazima između Kosova i Srbije, a u sklopu dogovora o slobodi kretanja, samo su privremene dok se ne postigne drugi sporazum, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa zamenica premijera Kosova i šefica pregovaračkog tima Edita Tahiri.
Mi smo tražili mnogo pristupačnije tarife za građane, ali to je bio zahtev srpske strane i u cilju postizanja sporazuma mi smo dali prednost ovakvom rešenju, ali ovo je samo privremeno. Sada smo već otpočeli razgovore na nivou stručnjaka iz osiguravajućih kompanija Kosova i Srbije, a kako bi se postigao sporazum saradnje da bi se građani oslobodili ovakvih tarifa, kazala je Tahiri. Ona je dodala da su se predstavnici Biroa za osiguranje sa Kosova i Srbije, a zajedno i sa predstavnicima Evropske unije prošle nedelje sastali u Beču kako bi razgovarali o ovom pitanju. Na osnovu dogovora o slobodi kretanja, čija je primjena počela u ponedjeljak, građani Kosova i Srbije sada mogu putovati u oba pravca samo uz ličnu kartu. Taj dogovor također obuhvata i osiguranje za vozila i registarske tablice u vrednosti od 15 do 145 eura zavisno od vozila, a na što su se žalili i kosovski Srbi, ali i Albanci iz Preševske doline. Ali sad za sad, bez obzira na visoke cene osiguranja, dok se ne postigne drugi dogovor, na prelazima je već počelo kretanje građana, potvrdio je portparol carine Kosova Adriatic Staviljeci. Što se tiče carinskih pitanja u vezi sporazuma o slobodi kretanja, nismo primijetili promjene kretanja komercijalne robe. Njihova cirkulacija je normalna, odnosno slična kao što je bila do sada, ali primijetili smo da je veći broj građana počeo da se kreće u oba pravca, kazuje Staviljeci. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Udarna vest u svim svetskim medijima ovoga jutra je sahrana severnokorejskog lidera Kim Jong-ila, koji je umro 17. decembra od srčanog udara. Vojnom paradom uz učešće hiljada vojnika i u prisustvu nekoliko stotina hiljada ljudi u Pjongjangu je jutros počela dvodnevna ceremonija sahranjivanja. Ceremonija koja se održava po vrlo hladnom i snežnom vremenu počela je sa 4 sata zakašnjenja, a u direktnom televizijskom prenosu mogle su se vidjeti stotine hiljada uplakanih severnokorejskih Korejaca koji stoje pored snegom pokrivenih ulica kojima se kreće povorka ka centru prestonice, navodi agencija AFP. Jedan severnokorejski vojnik govorio je za državnu televiziju dok je posmatrao povorku sa kovčegom u centru Pjongjanga. Sneg neprestano pada poput suza. Kako nebo može da ne plače kada smo izgubili našeg generala koji je bio nebeski čovek? Otkada nas je smrt odvojila od generala, ljudi, planine i nebo liju suze i krv za našeg dragog vrhovnog komandanta, rekao je ovaj vojnik. Sahrana severnokorejskog lidera je prilika za iskazivanje lojalnosti državi i nasledniku Kim Jong-unu. Analitičari kažu da će režim, kao kada je 1994. umro Kim Jong-ilov otac, iskoristiti priliku da se obezbedi vernost za novog vođu i mobilisati stotine hiljada ljudi za ceremoniju. Zvanični mediji su već uz njegovo ime dodali nekoliko novih titula, nazivajući ga velikim naslednikom, suncem 21. veka, vrhovnim vođom milionske vojske i šefom Centralnog komiteta vladajuće radničke partije. U svojoj prvoj državničkoj diplomatskoj misiji, mlađi Kim, koji još nema 30 godina, juče je primio dve privatne delegacije iz Južne Koreje, koje su došle da izraze saučešće povodom smrti Kim Jong-ila, iako Seul neće slati državnu delegaciju. Analitičari će zato pažljivo pratiti sahranu, ne bi li došli do naznaka ko bi mogao imati najviše uticaja na neiskusnog naslednika, javljaju agencije. Koliko je u ovoj komunističkoj zemlji sa naslednom dinastijom jak kult ličnosti lidera, pokazuje medijsko izveštavanje o tugovanju i majke prirode za Kim Jong-ilom, u kojima je dat opis jedne golubice koja je krilom čistila sneg sa statue preminulog vođe i jedne sove koja od njegove smrti danima žalosno huči. Prošle nedelje državni mediji su izvestili o jednom ždralu koji je obletao oko statue vođe, a zatim sletao i u tuzi oborio glavu, kao i o gromoglasnom pucanju leda na jezeru kod navodnog sela gde se rodio Kim na svetoj planini Paektu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti ovoga jutra. Posrednik Evropske unije Kuper nije zadovoljan dijalogom Beograda i Prištine. U tri opštine na severu Kosova danas raspravljaju o referendumu o prihvatanju kosovskih institucija. Josipović traži ocenu ustavnosti zakona o ništavnosti optužnice iz Srbije. U Pjongjangu počela dvodnevna ceremonija sahranjivanja severnokorejskog lidera Kim Jong-ila. Iran preti zatvaranjem Hormuškog moreuza, čime bi blokirao izvoz nafte iz Persijskog zaliva. SAD traže oslobađanje Julije Timošenko. Danas maglovito i hladno od 0 do 6 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. U nastavku suđenja pripadnicima para vojne formacije Šakali rezervnog sastava policije zbog ratnih zločina u selu Ćuška na Kosovu, zaštićeni svedok, bivši Šakal Zoran Rašković, odbio je mere zaštite i zatražio da svedoči pod punim imenom i prezimenom bez isključenja javnosti. Rašković je opisao ubistva 44 civila u Ćuški maja 99. označivši neke od pripadnika te jedinice kao neposredne egzekutore civila. Ovakvi primjeri javnog svedočenja o zločinima retki su u Srbiji, a i u procesima gde su bivši policajci, zaštićeni svedoci upirali prstom u počinioce zločina, ucenjivali su ih i pretili im ljudi iz jedinica za zaštitu svedoka, upravo onih koji je trebalo da ih štite, pripremila Branka Trivić.
Niko nije pucao na nas, nigde nisam video teroristu, izjavio je svedok Zoran Rašković. Naveo je da je bio očevidac zločina, od kojih je najgnusniji bilo ubistvo deteta, koje je prema njegovim rečima izvršio Zoran Obradović pod nadimkom Buba i silovanje i ubistvo trudne žene Albanke. Posvedočio je da je zapaljeno 20 do 30 kuća, da su meštani proterani, a da su zlato, novac i vrednosti oduzete od njih delili šakali između sebe. Na Raškovićevo svedočenje u sudnici okrivljeni su burno reagovali, upućujući mu otvorene pretnje. Svedok Rašković je na suđenje doveden iz zatvora i već je, kako navodi, 5 godina u samici. Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za Radio Slobodna Evropa da su svedočenja poput Raškovićevog ključna za shvatanje ratnih zločina i grozota koje su se dešavale 90. godina na prostorima bivše Jugoslavije. Hrabrost takvog svedočenja, dodaje, ravna je hrabrosti institucija koje se bore protiv takve mračne prošlosti.
Trebali ste čuti šta se dešavalo u sudici, kako su nas nazivali okrivljeni. To je bilo skandala, upanje po staklu. I sudija je na odlučan način sprečila to tako što je izbacivala ljude iz sudice, biti na okrivljen. Pa isto tako sve vrijeme se vršio pritisak na njega. Zavisite čovjeka koji ponovo prolazi kroz sve to, kroz pucanj tromblonom u trudnu ženicu Albanku osmi mjesec, koja je pre toga silovana, takva vrsta ubistva, kroz krečenje zidova krvlju pod određenim uglom da bi se rasprskala glava lobanja. E, kada sve to čujete ovako, pa je grozno, a zamislite kada to se ponovo vidite. Zato mislim da su upravo ovakva svedočenja ključna i ona ostavljaju trag u arhivima koji će ostati za nama.
Verovatno je nerealno očekivati da se pojavi više svedoka ratnih zločina koji će, poput Zorana Raškovića, svedočiti pod punim imenom i prezimenom. Ali moglo bi biti bar više onih koji će o zločinima govoriti kao zaštićeni svedoci. Oni će to činiti samo ako su zaista i zaštićeni, što nažalost često nije slučaj. O tome svedoči priča Bojana Zlatkovića, bivšeg pripadnika posebnih jedinica policije, koji je pre dve godine svedočio o ratnim zločinima i nedelima koje su počinili njegove kolege, pripadnici 37. odreda posebne jedinice policije tokom oružanih sukoba na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa Zlatković govori o tome kako su ga maltretirali i kako su mu pretili policajci iz Jedinica za zaštitu svedoka.
To su policajci koje ja prepoznajem kao moje bivše kolege koje smo radili u Beogradu i koje sam vidio na mestima gdje su vršeni stravični zločini, recimo u Orahovcu gdje je mnogo pobijeno civila. Pretnje su išle od ucene do torture. Recimo, prvo su nas smjestili u neki stan koji je bezuslovan. Nismo imali gdje da spavamo, deca su spavala na dušeku za plažu mjesecima. Onda su nam neki novac koji smo trebali da dobijemo za hranu, oni su nam to uskraćivali. Donosili su kada su oni htjeli. Recimo, prvo bi mi ucenili da im govorimo o nekim zločinima, pa ako bi ni pričao, oni bi donili, ako ne bi, onda ne bi ni donili. Pa smo znali da gladujemo, znači nismo imali hranu, pa su nam onda isključivali struju. Sred zime, februara mjeseca su nam isključili grejanje, nismo imali grejanja do leta. Vruću vodu nismo imali, nego smo morali u loncima da grejemo na električni šporet i da se kupamo tako. Govorili su, ne seći granu na kojoj sediš.
Nadležni organi morali bi procesuirati one pripadnike policije za koje postoji osnovana sumnja da su vršili zločine. Umjesto toga događa se, kako za naš radio kaže advokat Fonda za humanitarno pravo Dragoljub Todorović, da se neki za ratne zločine osumnjičeni policijski komandiri oslobode, a zatim i napreduju u karijeri.
Oslobođenje za suvu reku neki Mitrović, potpukovnik, pukovnik, komandant 37. odreda posebnih jedinica policije. Dakle, i posle 5. oktobra neki komandiri tih posebnih jedinica koje su činile zločine na Kosovu bili su postavljeni, recimo Nenad Stojković bio je postavljen za šefa policije u Leskovcu, neki Madić za šefa policije u Pirotu, neki Nešić je bio visoki funkcionar u Nišu, neki Ilić u Vranju, a svi su bili komandiri tih posebnih jedinica koje su vršili zločine. Dakle, policija je vršila masovno zločine na Kosovu. Na kraju osuđeni su njihovi ovi starešine u Haškom tribunalu. Dakle, to je jasno da oni njih štite.
Ako zvaničnici Srbije žele da imaju kredibilitet u insistiranju na adekvatnoj i punoj zaštiti svedoka na Kosovu u vezi sa istragom o trgovinim organima, onda prirodno moraju prvo da urede svoje dvorište. Svi slučajevi ratnih zločina koji nisu obrađeni pred Haškim tribunalom moraju dobiti odgovarajući epilog pred domaćim pravosuđem i zato je zaštita svedoka ključna. Izjavio je ovim povodom Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Dogodna ilazimo na slučajeve da svedoci koji učestvuju u programu zaštite svojevoljno napuštaju i doslovce beže od policajaca koji treba da ih štite, ne može se negirati legitimnost postavljanja pitanja o učešću države u zataškavanju ratnih zločina, naglasio je Kacin. Bruno Vekarić kaže da svakako treba reformisati program zaštite svedoka.
Moje mišljenje i mišljenje našeg tužilaštva jeste da program zaštite svedoka treba reformisati. Postoji nekoliko svedoka koji nisu bili zadovoljni kako se sve to odvija, čak su i nas na neki način prozivali, iako tužilaštvo je tu, znate, mi smo korisnik usluge tih jedinica MUP-a i često bivamo arbitar između zaštićenog svedoka koji je naš svedok i jedinice koje ih čuva. Tako da svakako svi stojimo iza jedinice da bude reforma tih službi, mislim i u policiji nema ništa protiv da se tako nešto uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nedostatak pojedinih citostatika je prema tvrdnjama nadležnih zbog toga što se ne proizvode dovoljne količine ovih lekova. Na udaru su najteži pacijenti koji se snalaze čak i na crnom tržištu, kaže naš Radovan Borović.
Više od mjesec dana u Srbiji postoji problem nedostatka određenih citostatika. Doktor Zoran Rakočević, direktor Instituta za onkologiju i radiologiju, kaže za naš program da institut do sredine januara za svoje pacijente ima lekove, ali da zbog odluke nekih proizvođača to može izazvati kratkotrajne nestašice.
Slijedi danas se pojavio problem sa jednim citostatikom koji je stožer, da kažemo, onkološkoj terapiji, PTFU-om, koji se koristi i za lečenje grla, znači za dojku i za tumor kolorektalne digestivnog trakta. Taj PTFU je praktično prestao da se proizvodi u Evropi kod većine proizvođača dosadašnjih i tu su zalihe relativno jako slabe i do negde polovine januara meseca.
Međutim, Sunčica Veličković iz udruženja Farmaceutsko jezgro kaže da je jedan od razloga nedostatka citostatika taj što je uvoznicima i proizvođačima citostatika profit važniji od etike.
Poenta je, bez obzira da li je proizvođač u pitanju ili uvoznik, ako je taj lek na listi, sam taj proizvođač ili uvoznik preuzima na sebe obavezu da ga uvek bude na tržištu. Zato što neko proceni da mu se to ne isplati, jednostavno to ne pusti na tržište. Ima ga, postoji švercovan, verovatno i ovde ljudi se snalaze i švercuju, ko zna šta rade sa tim citostaticima.
Jedna od pacijentkinja koja je insistirala na anonimnosti rekla nam je da trenutno prima hemioterapiju i da je lekove nabavila sama, kako je znala i umela, kaže u Bosni i Makedoniji. Irena Ban, aktivistkinja udruženja roditelja dece obolele od raka, prenosi nam svoje lično iskustvo, ali kako izgleda jedna ljudska bitka u potrazi za citostatikom.
Kako god umemo i znamo, makar iz tih fondova da roditelji ostave lekove koje im više ne trebaju. Ja lično u ovo sada poslednje vreme nemam neku informaciju da je neko nabavio na crno. Kada apsolutno nije bilo nekih lekova, znači ljudi apsolutno prodaju sve što imaju i nema te stvari koja se ne može unovčiti da bi se kupio lek za dete. Međutim, tu se pokazuju i pojavljaju humanitarne organizacije i ljudi, čak i više ljudi, pojedinci koji se angažuju i pomažu. Tako da ja ne znam, verovatno da je bilo, ali ja ne znam da je bilo neko da je dete preminulo zato što nije dobilo lek.
Kada bi se dublje začeprkalo o tome ko i kako se u Srbiji nabavljaju lekovi, posla bi verovatno bilo i za policiju i za tužilaštvo. Pred sudom se nalaze nekadašnji čelnici Instituta za onkologiju zbog tvrdnje da su uključeni u malverizaciju oko nabavke i potrošnje citostatika. Kako je Institut za onkologiju stožer terapijskog lečenja malignih oboljenja u Srbiji, direktor Zoran Rakočević kaže da sa nadležnim državnim organima nastaje ublažiti poremećaje na tržištu.
Cene nekih lekova se smanjuju do te mere da su proizvođačima neinteresantne, pa smanjuju njihovu proizvodnju. Opet mi koji radimo sa onkološkim pacijentima zajedno sa zdravstvenim vlastima u Srbiji činimo sve i uvek i tako bilo da praktično te nestašice privremene ne remete kvalitet lečenja pacijenata.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tokom ove godine u Kragujevcu je kupovinom seoskih poljoprivrednih domaćinstava stambeno zbrinuto 10 raseljeničkih porodica sa Kosova. Projekat realizuju Komesarijat za izbeglice i lokalna samouprava, a pored kuće sa okućnicom raseljeničke porodice imaju i novčanu pomoć za adaptaciju novih domova, zabeležio Branko Vučković.
Tročlana porodica Nebojše Vasića iz Kosovske Vitine je posle 12 izbegličkih godina dobila kuću od 50 kvadratnih metara i 16 stari placa u Kutlovu kod Kragujevca.
12 godina sam postana, otkako sam došao s Kosova, znači iz Vitine kosovsko domaćinstvo je baš dobro, ima 6 stari placa, kuća montažna tipa, mnogo je dobro, znači imat ću nešto svoje.
Projektom otkupa seoskih domaćinstava Komesarijata za izbeglice koji je implementirala lokalna samouprava, do sada je ukupno zbrinuto 18 interno raseljenih porodica sa Kosova, dok je još 120 raseljeničkih porodica dobilo stanove. Slavica Saveljić, članica Gradskog veća za socijalnu politiku, kaže da će program otkupa seoskih domaćinstava biti nastavljen i tokom 2012. godine, kako bi što više porodica iz preostala dva izbeglička kampa u Kragujevcu dobila svoj novi dom.
To će biti prioriteti i za 2012. obzirom da u kolektivnim centrima još uvijek ima jako mnogo porodica, a veliki broj ljudi se upravo opredelio ili za dodelu građevinskog materijala ili za otkup seoskih domaćinstava.
Već u januaru naredne godine bit će otkupljena još 4 seoska domaćinstva u okolini Kragujevca u vrednosti od oko 8 miliona dinara, a porodice će kao i do sada pored novih domova dobiti i novčanu pomoć za adaptaciju svojih kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Posrednik Evropske unije Kuper nije zadovoljan dijalogom Beograda i Prištine. U tri opštine na severu Kosova danas raspravljaju referendum o prihvatanju kosovskih institucija. Josipović traži ocenu ustavnosti zakona o ništavnosti optužnica iz Srbije. U Pjongjangu počela dvodnevna ceremonija sahranjivanja severnokorejskog lidera Kim Jong-ila na ulicama desetine hiljada ljudi. Iran preti zatvaranjem Hormuškog moreuza, čime bi blokirao izvoz nafte iz Persijskog zaliva. SAD traže oslobađanje Julije Timošenko, vreme maglovito i hladno od 0 do 6 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova kada je naša naredna emisija za Srbiju. Prijetno.